Dëgjues të nderuar, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me sfira që ju ftoj të ndiqni. Jamaika thot se nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ministri i jashtëm Glauk Konjufca kërkon përgjegjësi. Kosova është vonuar në zbatimin e reformave evropiane, thonë njohësit e fushës. Në Shqipëri, policia ndalon mbi 100 vet për organizim të lojrave të fatit. Sipas zyrtarëve amerikanë të inteligjencës, Rusia po përpiqet të ndihmoj Trumpin për rrëzgjedhje. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrja e jashtme e Jamaikës, Camina Smith, tha se vendi i saj nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Në një postim në Twitter, Smith shpërndau një deklaratë të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili e falëndroi Jamaikën për njohje, por ajo tha se vendi i saj nuk e ka ndërmarr një hap të tillë. Deri më sot Jamaika nuk e ka njohur Kosovën, shkroi Smith. Të njëjtën Thaçi tha se deri te njohja nga Jamaika ka ardhur pas një lobimi shumë vjeçar. Sapo u njoftova nga ambasadorja jonë në SHBA Vlora Qitaku se Jamaika e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe e sovran, shkroi Thaçi në Twitter. Zyra presidentit të Republikës së Kosovës të tha sot përmes një përgjigje e me shkrim se është njoftuar zyrtarisht të njëjtë në mbrëmjen nga ambasadorja Kosovës në Washington Vlora Qitaku për njohjen nga shteti i Jamaikës. Ministri i jashtëm i Kosovës Glauk Konjufca tha se situata është duke u shqyrtuar dhe se shumë shpejt do të ndërmarr veprime në përputhje me përgjegjësitë e secilit. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Konjufca tha se ambasadorja Qitaku e ka njoftuar ministrin e jashtëm për njohjen nga Jamaika përmes postës elektronike. Pavarësinë e Kosovës, sipas të dhënave të publikuara në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, nuk e ka njohur asnjë shtet që nga viti 2018. Kosova është vënuar me zbatimin e reformave evropiane, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë. Njohësit e proceseve integruese thonë se mungesa vullnetit politik ndikon që institucionet e Kosovës të mos e përmbushin agjendën e reformave evropiane. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova është vënuar në zbatimin e reformave evropiane, thonë si zyrtarët e Bashkimit Evropian, ashtu edhe përfaqësues të qeverisë dhe organizatave jo qeveritare. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në Prishtinë disa herë kanë thënë se është shumë e rëndësishme që institucionet të zënë hapin e përmbushin e kriterëve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Kurse së fundmi edhe ministri i Integrimit Evropian Blerim Reka në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se Kosova ka ngjecur shumë në zbatimin e reformave evropiane dhe se aktualisht ende kërkohet zbatimi i çështjeve që ishin planifikuar të përmbyllen para 2 apo 3 viteve. Demush Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa e vullnetit politik po ndikon që institucionet e Kosovës të mos përmbushin agjendën e reformave evropiane.
Nëse marrim vetëm agjendën evropiane të reformave, shohim që ka një mungesë të vullnetit politik për me shtyr përpara këto reformat në rrugën tonë integruese. Një nga obligimet tonën, kuadra agendës europiane të reformave, ka qenë që të kemi institucionet të profesionale të pavarura publike. Ajo që ka bërë qeveria e kaluar për 2 vite në rënd, është një politizim i skajshëm, i institucioneve qoft pavarura, qoft ato ekzekutive.
Shasha thekson se puna shumë e ngadalt në drejtim të reformave drejt rrugës integruese të Kosovës është në kontrast të thellë me zhvillimet edhe në rajon. Sipas tij, derisa Shqipëria ka përfunduar një proces të shpejtë të vettingut, Maqedonia e Veriut ka zgjidhur çështjen e emrit, Kosova në këtë drejtim nuk ka arritur as kriteret më elementare të përmbush.
Kosova nuk është në gjendje të përmbush as minimumin e kërkesave në rrugën e saj integruese, siç është zgjedhja e personave në pozitat publike mbi procedurat e meritokracisë.
Agenda për reforma evropiane ka për qëllim përcaktimin e prioriteteve për përmbushjen e obligimeve të marrëveshjes së stabilizim asocimit, si marrëveshje e vetme kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Objektiv parësor i këtyre reformave është caktimi i prioriteteve në fushat e caktuara në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe zbatimi i aktiviteteve konkrete për përmbushjen e tyre. Besnik Vasolli, njohësi integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit, agenda e reformave evropiane ka qenë një mundësi për të treguar seriozitetin dhe përkushtimin për zbatimin e reformave të nevojshme.
Kemi një ngjecje shumë të madhe në zbatimin e kritereve të cilët në masë të madhe janë teknike. Do të thonë nuk ka asgjë politike që do mund të konsiderohet si dëmtim për Kosovën. Përkundrazi, ato të gjitha do ta ndihmonin Kosovën duke e bërë një vend më të mirë për qytetarët.
Ai thekson po ashtu se vlerësimet negative nga Bashkimi Evropian vijnë pikërisht nga mosbatimi i kërkesave të shtruara si në procesin e liberalizimit të vizave, e po ashtu edhe për çështjet e tjera që kanë të bëjnë me perafrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Sipas tij, zbatimi i rekomandimeve do të ishte mundësi për Kosovën.
Po janë mundësi të cilat humbin dhe shpeshherë ne nuk i kuptojmë që nëse nuk ndërmarrim disa reforma, në fakt e dëmtojmë vendin më shumë prej mundësive që i humbim sesa prej pasojave që humbim mbi pas.
Ndërkaq Demush Shashaj nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thotë se është e pakuptim që të kërkohet procesi liberalizimit të vizave apo për krahje tjetër nga BE-ja, përderisa në anën tjetër Kosova nuk mund të zbatojë as minimumin e reformave të kërkuara.
Duhet ketë një hipokrizi të madhe ku me një anë ti kërkon diçka nga partnerët tonë ndërkombëtar, ndërsa nga ana tjetër nuk je në gjendje të bësh asnjë minimumin reforma në rrugën tonë integruese.
Ministri për Integrim Evropian në Qeverinë e Kosovës Blerim Reka tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se agenda për reforma evropiane është dashur të përfundonte në vitin 2017, ndërsa ne kemi hyrë në vitin 2020, ende nuk kanë përfunduar as gjysma e kërkesave me prioritet. Agenda për reforma evropiane është dokumenti i përbashkët i Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për përmbushjen e detyrimeve që dalin nga marrëveshja e stabilizim asocimit, respektivisht për zbatimin e reformave prioritare që kërkojnë vëmendjen e nivelit më të lartë politik. Pas dakordimit të prioriteteve dhe hartimit të planit të veprimit, zbatimi i ERA-s ishte lansuar zyrtarisht nga autoritetet e Kosovës dhe ato të Bashkimit Evropian me 19 nëntor 2016 në takimin e parë të dialogut të nivelit të lartë mes BE-s dhe Kosovës. Dokumenti i ERA-s ishte miratuar nga qeveria e Kosovës me 9 nëntor 2016 dhe nga Kuvendi me 15 shkurt 2017. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar së voni marrëveshje për transportin ajror, rrugor dhe hekurudhor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk ka qenë i përfshirë në to, por zyrtarët të qeverisë së tij thonë se janë të gatshëm të marrin përgjegjësitë që u takojnë në lidhje me marrëveshjet në fjalë. Kronike Nadia Ahmetit.
Marrëveshjet e nënshkruara për hekurudha dhe autostrada në mes Kosovës dhe Serbisë në Munich e Gjermanisë janë në interes të Kosovës dhe gjithë rajonit dhe në funksion televizjes së lirë dhe rrugës integruese drejt Bashkimit Evropian, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Qeveria Kosovës ka sqaruar pozicionin e saj në raport me këto marrëveshje të nënshkruara në Munich me 14 shkurt, pas deklaratave të kryeministrit Albin Kurti se ai mban të rezerva për faktin se nuk ishte fare i përfshirë në bisedime dhe procesin e nënshkrimit. Të dyja këto marrëveshje, si edhe ajo për vendosjen e linjes ajrore Prishtinë-Beograd, janë nënshkruar pas ndërmjetësimit të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadorit Richard Grenell. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Abdullah Hoti në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thot se letrat e qëllimit apo interesit për lidhjet infrastrukturore që duhet të ndërtoj Kosova deri në pikalimin kufitar me Serbinë të nënshkruara në Muni janë në interesin e Kosovës dhe janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si partner qeverisës, jemi të gatshëm të marrim përgjegjësitë që i takojnë qeverisë lidhur me procesin e dialogut, thot ai. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë nënshkrimin e këtyre letrave të interesit, por ata kanë vërejtje për faktin se mungon transparenca dhe se ende nuk është qartë përmbajtja e as mënyra zbatimit të tyre. Jeta Krasniqi, analistën nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ky është hapi i parë që tregon gatishmëritë e paleve për bashkëpunim, por ajo kërkon që të ketë transparencë se çfarë në fakt përmbajnë marrëveshjet.
Në mbi të gjitha duhet të jetë qartë se çfarë është duke u synuar të arrihet në këtë proces. Pasi shohim që pozicionet e dyja palëve mbetet të njëjtë, Serbia nuk ka hequr dorë nga çështja e saj agresive, jo konstruktive në arenën ndërkombëtare kundër shtetit të Kosovës.
To letrat e interesit janë nënshkruar nga të dyja palët pas përpjekjeve të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun ambasadorit Richard Grenell, i cili është i angazhuar për normalizimin e raporteve në mes Prishtinës dhe Beogradit. Zëvendës kryeministri Abdullah Hoti thotë se roli i shtuar i SBA-s në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve dhe njohjen reciproke mes Kosovës e Serbisë është i mirëseardhur dhe i domosdoshëm për të përmbyllur këtë proces sa më parë. Është në interesin e Kosovës dhe gjithë rajonit të normalizojmë marrëdhëniet dhe të lëvizim së bashku drejt BE-s, ka thënë në një përgjigje zëvendës kryeministri Hoti. Qeveria Kosovës do të jetë partneri besueshëm i SBA-ve dhe BE-s në procesin e normalizimit të marrëdhënieve dhe njohjes reciproke me fqinjin ton verior, theksoi ai. Edhe Jeta Krasniqi thekson se normalizimi i raporteve mund të realizohet përmes dialogut në mes dy shteteve, por sipas saj duhet pasur parasysh edhe faktin që dialogu po zhvillohet që nga viti 2011, kurse zbatimi i marrëveshjeve kanë ngecur.
Por ne duhet të kemi të qartë çfarë postulon ndarim me këtë dialog. Kosova ka dialoguar me Serbinë prej vitit 2011 dhe shohim që ne në 2020 nuk është që kemi arritur të normalizojmë raportet mes të dyja shteteve.
Bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit u ndërprejnë në fund të vitit 2018, kur qeveria Kosovës vendosi taksën 100% ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji për kontrollin e duhanit i miratuar në vitin 2013 në kuvendin e Kosovës së viteve të fundit nuk po respektohet. Shkelja e këtij ligji është bërë shumë shqetësuese muajve të fundit, thon zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Antarë të shoqërisë civile që monitorojnë zbatimin e këtij ligji vlerësojnë se mungesa kontrollave nga inspektorët dhe vonesat në shqiptimin e gjobave për shkelësit kanë bërë që ky ligj të mos respektohet. Taulan Çenaj ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Të pakt janë duhanpirësit që respektojnë ligjin për kontrollin e duhanit dhe nuk tymosin në ambientet të brendshme. Në shumicën e lokaleve në Prishtinë, ky ligj që kishte hyrë në fuqi në vitin 2013 nuk po respektohet. Shkelësit më të mëdhenj sipas Ministrisë së Shëndetësisë janë lokalet dhe baret e ndryshme. Faik Hoti nga kjo ministri thot për Radio Evropa e Lirë se në fillim ligji ishte respektuar nga të gjithë, por vitet e fundit, e sidomos muajt e fundit, është përkeqësuar shumë gjendja.
Nëse bëhet një krahasim midis vitit 2013 ose vitit 2014 kur kanë qenë vitet e para të zbatimit të tij dhe vitet e fundit, ka një ndryshim, do të thësha një përkeqësim gjendje sidomos në sektorin e gastronomisë. Në vitin 2013 kur ligji ka hyrë në fuqi, ka pas një sinkronizim të mirë të aktiviteteve midis institucioneve dhe shoqërisë civile, cilat e kanë shtyr ligjin përpara, pa ajo çka ka qenë e rëndësishme është që ka pas edhe një përkrahje shumë të fuqishme politike.
Faktorët kryesor pse ky ligj nuk po zbatohet sipas atyre që monitorojnë ligjin për kontrollin e duhanit është mungesa e kontrolleve nga inspektorët. Edita Pozhego, hulumtuese në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e re duhet ta ketë prioritet zbatimin e këtij ligji.
Veprimi i parë që është dashur të bëhet është një kontrollim i madh nga ana inspektorave në lokale, sidomos në lokalet ushqimit edhe në bare, ku më shumë të shkelet ky ligj. Mundë është dashur gjykata me i shqyrtu sa më shpejt këtë rasë në mënyrë që dënimet të ipen sa më herët.
Ata që tymosin duhan brenda në lokale mund të dënohen deri në 50 euro, kurse 300 euro është dënimi për përgjegjësinë e hapësirës. Dënimi më i madh është për pronarin e lokalit, i cili mund të gjobitet deri në 3000 euro. Që nga miratimi i ligjit, qytetarët e kanë pasur mundësinë që të thirrin numrin për mbrojtje të konsumatorit për të lajmëruar rastet kur dikush tymos duhan në hapësira të brendshme. Por mos prisni se inspektorët do të vinë menjëherë. Rasti paraqitet tek inspektorët sanitar dhe ata dalin për kontrole disa ditë më vonë ose nuk dalin fare. Të njëjtit nuk kanë dashur të flasin për mungesën e kontrolleve nëpër lokale. Ata disa herë janë ankuar se nuk kanë inspektor të mjaftueshëm. Disa qytetarë thonë se pirja duhanit në hapësira të brendshme të lokaleve është bërë shqetësim shumë i madh muajve të fundit. Arta Gashi dhe Safet Kabashaj thonë për Radion Evropa e Lirë se kanë të vështirë të gjejnë lokale ku nuk tymoset duhani brenda.
Unë e vetë mas pare nuk pi duhan, edhe pi një farë mënyre pi vuj pasojat e mëzbatimit këti ligjë, dhe më thonë ligjën fillim unë kujtojt ka pas një zbatushmëri matë nalt, dhe më thonë një nda ato hapsinat ku pijet, ku lehot edhe ku nuk lehot.
Kjo është një aspekt shumë zhgënjës për mua. Spak nuk respektohet edhe, është një kokqari për mua me gjithë një ambient ku dëdoja ta kalen një moment me një shaka po qafta dhe vetë.
Derisa pensionisti Blerim Stavileci thot se mos zbatimi i gjobave ka ndikuar që ky ligj të mos respektohet.
Keq është, po kjo do të thotë që edhe inspektorët nuk po punojnë sa duhet në këtë drejtim. Duhet me pas kontrole më të shpeshta, edhe dënimet ekzistojnë, por nuk po zbatohen, nuk e di pse.
Sipas të dhënave zyrtare, mbi 20% e popullsisë në Kosovë janë duhanpirës. Brenda vitit në Kosovë hyn rreth 3000 ton duhan në vlerë mbi 300 milion euro. Me ligjin për kontrollin e duhanit ndalohet pirja duhanit 100% në hapësira publike, hapësira të punës, mjetet e transportit publik dhe në disa hapësira të hapura të përcaktuara sipas këtij ligji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Mbi 120 institucione private parashkollore operojnë në Kosovë, ndërsa 38 të tjera janë në proces të licencimit. Gjatë këtij viti u është marrë licenca e punës 30 institucioneve. Për të gjitha këto institucione, duke mos përfshirë ato shtetërore, janë vetëm 41 inspektor. Në Ministrinë e Arsimit thonë se ky numër i inspektorëve është i pamjaftueshëm. Holsit në isjel, Ariana Kasapoli.
Gjatë vitit 2019 në Kosovë kanë operuar 30 institucione parashkollore private pa licencë. Pas identifikimit të tyre në shkurt të këtij viti, këtyre institucioneve u është ndaluar veprimtaria, kështu thonë Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë në qeverinë e Kosovës. Por sipas kësaj ministrie aktualisht janë 122 institucione private edukativo-arsimore parashkollore të licencuara, ndërsa në proces të licencimit dhe rilicencimit janë edhe 38 të tjera. Ngjashëm edhe me sektor tjerë dhe në këtë fushë, Ministria e Arsimit thotë se aktualisht ka pak inspektor të angazhuar, qoftë për licencim apo edhe lidhur me atë se sa është stafi kualifikuar për të edukuar fëmijët parashkollor. Besa Bytyqi, zëdhënëse në Ministrinë e Arsimit, i tha Radios Evropa e Lirë se asnjë institucion edukativo-arsimor parashkollor privat nuk mund të filloj punën pa ju nënshtruar procedurave të marrjes së licencës në masht, pra pa u pajisur me licencë të punës.
Inspektorati i Arsimit ka aktivitet të përditshëm identifikimin e institucioneve edukativo-arsimore parashkollore, të cilat kërkojnë pa licencë nga marrja dhe kudo që i hasim të tilla, e kanë obligim ligjor ta mbyllin veprimtarinë e tyre derisa të njëjtat të pajisen me licencë.
Ndërkaq njohësi i çështjeve të arsimit Rinor Çehaja tha se në tërsi institucionet parashkollore, qofshin ato publike apo private, janë të anashkaluara nga institucionet qeverisëse. Ai shton se edhe investimi në edukim të mirëfillt në fëmijërinë e hershme duket që është i kufizuar vetëm në debate për mungesë të infrastrukturës ose atë të gjithë përfshirjes, mirë po shumë pak diskutohet se çfarë në të vërtetë u ofrohet fëmijëve.
Mos licencimi i kopshteve dhe qerdhave private paraqet neglizhencë institucionale që kërkon përgjegjësi institucionale. Është patolerueshme që për grup mosha kaq të ndjeshme të anashkalohet në tërësi ky proces. Problemi shkon për të licencimit vetëm. Masht duhet që përmes monitorimit të garantoj sigurimin e cilësisë dhe mirëqenjes së fëmijëve në këto institucione. Në tërësi, institucionet parashkollore, qofshin ato publike apo private, janë të anashkaluara institucionalisht.
Disa prindër që kanë fëmijët e tyre në kopshte apo institucione parashkollore thon për Radio Evropa e Lirë se institucionet përgjegjëse duhet të kenë kujdes në mënyrë që të mos lejojnë operimin e institucioneve parashkollore pa licencë. Mirlinda Shala, nën e fëmijës 4 vjeçar që shkon në njërin prej kopshteve në Prishtinë, thotë se paraprakisht ka marrë informata të duhura për institucionin në të cilin ajo ka vendosur të dërgoj djalin e saj.
Pa dyshim, për fëmijën tem jo më interesu shumë para se më dërgojnë qirdhe. Përveç që kom kqyr, domethënë ka licencë, kom lyp paraprakisht që më i pa mësuesët kush ka më edukuar fëmijën.
Në anën tjetër, Dren Regja, zyrtar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, bëri të ditur se nga ulumtimi i fundit i bërë nga kjo organizatë del se gjendja me institucionet parashkollore nuk është e mirë, derisa shton se edhe vetë prindërit nuk kanë kërkesa të larta, gjë që ndikon që kushtet në të cilat rriten dhe edukohen fëmijët të mos jenë adekuate. Krahas cilësisë së edukimit që ofrohet në kopshtet e fëmijëve, çështje tjetër brengosëse mbetet edhe numri i vogël i këtyre institucioneve në nivel vendi.
Zhvillimi në fëmijën e hershme është tepër e rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve, sepse në këtë kohë ata marrin shkatësitë motorike, emocionale, kognitive dhe paraqet bazament për zhvillimin e kapitalit njerëzor. Përderisa në Kosovë gjendja nuk është shumë e mirë, meqense sipas studimit të fundit që kemi bërë me analizën e situatës, ekziston një numër shumë i vogël institucioneve parashkollore, njëherë në anë, për shkak të mos investimeve të duhura. Edhe nga ana tjetër ka edhe një kërkesë të vogël nga ana vetë prindërve, gjë që përpasoi rezulton me një cilësi jo të mirë të shërbimeve dhe në këto institucione.
Edhe në raportin e vitit të kaluar të Komisionit Evropian është theksuar se Kosova si vend në fazë të hershme të përgatitjes në fushën arsimit të kulturës ka treguar progres të limituar dhe për këtë arsye kërkohet të bëhen përmirësime të konsiderueshme, por në raport gjithashtu shprehen shqetësimet për numër shumë të vogël të fëmijëve deri në 5 vjeç të regjistruar në institucionet e arsimit parashkollor. Aty thuhet se numri i fëmijëve të moshës 0 deri në 5 vjeç të regjistruar në institucionet e licencuara të arsimit parashkollor mbetet i ulët, pra vetëm 4.9%, derisa në raportin e statistikave të arsimit 2018-2019 të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se numri i fëmijëve të përfshirë në arsimin parashkollor 0 deri në 5 vjeç në institucionet publike është 4099. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mediat amerikane raportojnë se zyrtarët e inteligjencës në Shtetet e Bashkuara u kanë thënë liçvënësve se Rusia po ndërhyn në zgjedhjet e nëntorit për të ndihmuar fushatën e presidentit Donald Trump. Ndërhyrje të ngjashme është thënë se ka pasur edhe në zgjedhjet e para 4 vjetëve. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i hodhi poshtë akuzat e fundit. Hollësit në vazhdim. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë paralajmëruar se Rusia po përpiqet ta ndihmojë presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump të rizitet në zgjedhjet e nëntorit, raportojnë mediat amerikane. New York Times, Washington Post dhe Associated Press raportojnë se paralajmërimi është dhënë gjatë një konference me dyert të mbyllura më 13 shkurt. Ato citojnë dy zyrtarë të afërt me konferencën, të cilët kanë kërkuar të mbeten anonim. Sipas gazetës New York Times, raportimet e tilla i kanë zemruar Trumpin, i cili ka thënë se rivalet e tij demokrat do t'i shfrytëzojnë këto informacione kundër tij. Po sipas gazetës, Trump është zemruar sidomos me faktin që Adam Schiff, demokrati që ka udhëhequr procedurat për shkarkimin e tij, ka qenë në konferencë. Këtë javë Trump e ka zëvendësuar ushtruesin e detyrës së shefit të inteligjencës Joseph McGuire. McGuire ka qenë favorit për t'u emëruar drejtori i përhershëm i inteligjencës kombëtare, raporton Washington Post. Megjithatë, sipas kësaj gazete, presidenti ka ndryshuar mendje kur ka marrë vesh për konferencën, ndërsa për McGuire ka thënë se është shpërfillës. Trump ka njoftuar se McGuire do të zëvendësohet nga Richard Grenell, ambasadori amerikan në Gjermani, një herësh besnik i presidentit. Dy zyrtarë të administratës Trump i kanë thënë gazetës New York Times se zëvendësimi i McGuire pas konferencës së diskutueshme ka qenë rastësi. Zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë thënë se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA edhe më 2016 për të forcuar fushatën e Trumpit dhe për të shkaktuar kaos brenda procesit zgjedhor të SBA-s. Demokratët e kanë kritikuar presidentin për emrimin e Grenellit, i cili e ka minuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e fundit dhe ka festuar ngritjen e politikanëve të ekstremit të djathtë në Evropë. Trump ka muhuar se ekipi i tij ka punuar me figura ruse gjatë zgjedhjeve të vitit 2016, ndërsa hetimet për këtë çështje vazhdimisht i ka cilësuar si mashtrim dhe gjueti shtrigash. Rusia po ashtu e ka muhuar ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA. New York Times raporton se gjatë konferences së fundit, aleatët e Trumpit i kanë sfiduar para lajmërimet e zyrtarëve të inteligjencës dhe kanë thënë se presidenti ka qenë i ashpër ndaj Rusisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Shqipërisë tha të premten se ka ndërmarrë një aksion për mbylljen e aktiviteteve të paligjshme të lojrave të Fatit. Aksioni i policisë u zhvillua një vit pasi autoritetet shqiptare i ndaluan aktivitetet e tilla. Më shumë se 1500 policë morën pjesë në operacionin që u zhvillua në Tiranë dhe 7 qytete të tjera. Policia tha të premten se ka arrestuar 115 persona dhe se 26 të tjerë po hetohen. Ata janë pronar, menaxher ose punonjës të këtyre bastoreve. Policia konfiskoi gjithashtu 140.000 euro dhe qindra kompjuter dhe pajisje të tjera elektronike, thuhet në njoftimin e policisë. Në vitin 2018, Parlamenti i Shqipërisë votoi për heqjen e lojrave të Fatit nga zonat e banuara. Kazinot tani lejohen vetëm në disa hotele të mëdha. Megjithatë, shumë aktivitete të tilla kanë vazhduar të funksionojnë në fshehtësi. Gjermania do të vendosë forca shtesë policore për të mbrojtur xhamit, stacionet e kurudhore, aeroportet dhe vendet e tjera të ndjeshme për shkak të një kërcënimi shumë të lartë të elementeve të sëdjathës ekstreme, njoftuan zyrtarët. Ministri i Brendshëm gjerman Horst Seehofer tha se ka rënë dakord me udhëhecit rajonal për masat e reja të sigurisë.
Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus.
Rreziku i shkaktuar nga ekstremizmi indian, antisemitizmi dhe racizmi në Gjermani është shumë i lartë, tha Seehofer. Të mërkurën një ekstremist i dyshuar i krahut të djathtë të vrau 9 vetë në dy bare në qytetin e Hanaut, i dyshuari më pas u gjeti vdekur në një apartament. Prokurori federal i Gjermanisë Peter Frank tha se i dyshuari Tobias R, 43 vjeç, ka postuar online materiale që tregojnë mentalitet të thellë racist. Hetuesit janë duke trajtuar sulmin si akt terrorizmi. Kancelaria Gjermane Angela Merkel e cilësoi sulmin si helm të racizmit. Presidenti Gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se Gjermania nuk do të friksohet. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se marrëveshja e paqes midis Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve në Afganistan do të nënshkruhet më 29 shkurt. Shtetet e Bashkuara dhe talibanët janë angazhuar në bisedime për të lehtësuar një zgjidhje politike për të dhënë fund konfliktit në Afganistan, si dhe për të zvogëluar praninë e SBA-s në rajon, thuhet në deklaratën e Pompeos. Marrëveshja vjen pas më shumë se një viti bisedimesh midis përfaqësuesve të talibanëve dhe atyre të Shteteve të Bashkuara. Qeveria afgane nuk ka qenë pjesë e negociatave, por marrëveshja e re pritet të hapë rrugë fillimit të negociatave midis talibanëve dhe zyrtarëve afgan. Një ish këshilltari i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump u dënua me 40 muaj burgim nën akuzat se ka gënyer Kongresin Amerikan dhe ka ndërhyrë te dëshmitarët. Roger Stone, 67 vjeç, u gjet fajtor nëntorin e kaluar. Dënimin e shpalli gjykatësia Amy Berman Jackson në Washington, e cila tha se Stone e ka kërcënuar atë. Stone është ndihmësi i gjashtë i Trumpit që dënohet nën akuzat që lidhen me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Stone u gjobit edhe me $20,000 dhe duhet të shërbej 250 orë për komunitetin. Dënimi i tij megjithatë është më i vogël se rekomandimi fillestar i prokurorëve për 7 deri në 9 vjet burgim. Përmes një serie postimesh në rrjetin social Twitter, Trumpi ka konsideruar kërkesat për burgosjen e Stone si të tmerrshme dhe të padrejta. Korea e Jugut i rriti masat për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri pasi numri i rasteve të prekura u rrit ndjeshëm për të dytën ditë më radh. Kryeministri Chung Se-kyun e cilësoi situatën si emergjente. Dy qytetet jugore, Daegu dhe Cheongdo, u shpallën zona të kujdesit special. Ushtria po ashtu u izolua pasi disa pjesëtar të saj dolën pozitiv. Të premten Korea e Jugut raportoi për 52 raste të reja, ndërsa të njëjtën për 53. dy vetur raportuan të vdekur. Ky vend në total ka 156 raste me koronavirus që e bën atë zonën më të prekur jashtë Kinës. Koronavirusi mendohet se ka origjinën në provincën Hubei të Kinës. Rastet e para atje janë shfaqur në 10 orë. Koronavirusi është përhapur edhe në pjesën tjetër të Azisë, në Evropë, SHBA dhe Afrikë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.